Екатерина Михайлова, човек с опит, ако не греша, в 6 парламента.
Точно така, 6. 6, но не всички с пълен мандат.
Така е. Гостувате в Дарик в седмицата, в която се очаква най-после развръзката за новото българско правителство. Здравейте и добре дошла.
Здравейте, благодаря ви за поканата.
Измъквам ви така в отделника на преподаването, вече като професор Михайлова. Ако беше добра новина влизането на реформаторския блок, все пак с 23-ма депутати в това народно събрание, то добра новина ли е за блока неизбежната посока? Влизането в едно дясноцентристко правителство с ГЕРБ, при това 107 депутати.
Аз не знам дали е и неизбежно, защото сигналите, които идват всеки ден или понякога на ден по няколко, не дават сигурност, че ще имаме такова управление. Всъщност в рамките на тази седмица се очаква изясняване. Добрата новина от изборите е, че българските граждани пратиха много на брой, но различни политически сили. Казвам, че е добра, защото това е плуралистично политическо общество. Лошата е, че не гласуваха всички, т.е. повече от половината не гласуваха. И другата лоша новина е, че не дадоха ясен знак какво да бъде бъдещото управление, защото нямаме ясен знак дори за дясноцентристко управление.
За съжаление.
Това е, всъщност го нямаме като даденост.
Със сигурност няма за лявоцентристко.
Няма и за лявоцентристко. Тоест трябва да се търси някакво центристко управление. Дали ще успеят политиците да го направят, не знам. Трудна е задачата. Аз не завиждам на никой, който в момента трябва да решава това уравнение пред себе си. От друга страна, отговорността им е точно пък за това да решават трудните неща. Ние сме ги пратили да решават трудни задачи, а не да си почиват. Така че трябва да намерят решение. Страната има проблеми, които трябва да се решат. Мисля си, че ако бъде направен един макар и кратичък, но много ясен план за абсолютно необходимите неща, които трябва да бъдат решени пред страната, това ще бъде част от решението. Тоест да знаеме какво трябва да решат и около него да се обединят, ако може, повече политически сили. Защото ако правителството е двусъставно, аз няма да кажа двупартийно, защото реформаторския блок са повече от една партия, но ако е между ГЕРБ и реформаторския блок, те трябва да имат стабилност поне за част от проблемите, които имат да решават, т.е. да решават за страната, защото сами нямат мнозинство. Това означава, че трябва да си гарантират мнозинство по определени теми. Първата от тях вече е на вратата – бюджета. Бюджета, актуализация на бюджет, нов бюджет. Това са изключително политически въпроси. Параметрите на един бюджет не е просто сметки, това е политика. И ако те не могат да осигурят мнозинство да гласуват бюджет и преди това актуализация на бюджета.
Бюджетът ще се превърне направо във вот на недоверие.
Ами да, то по принцип, макар и да не е написано в Конституцията, винаги се смята бюджета за вот на доверие или вот на недоверие от страна на парламента. Тоест, това е една от формите за политическия контрол, политическата отговорност на правителството към парламента. Предизвикателството е при тях. Затова те трябва да си осигурят подкрепа точно за определени неща. И то от тези неща, от които държавата има абсолютно голяма необходимост да бъдат направени. Затова давам примера с бюджета. Видяхме за КТБ, беше даден вече някакъв отговор.
Но
все пак нещо, някаква яснота се даде. Освен това, България влиза в много важен, тя вече е влезла в много важен преговорен етап с структурите на Европейския съюз, т.е. договаря се новия програмен период. Все изключително важни неща. Те са прагматични, но както са прагматични, са политика. И за това много се надявам в рамките на тази седмица да бъде даден сигнал, ясен, да бъде постигнато съгласие, кой ще управлява и на какво може да разчита, за какво може да разчита. Тоест, трябва да имаме един съвсем конкретен план. Смятам, че не е невъзможна задачата. Като казвам, че трябва да се изброят няколко неща, мога да върна със собствения си опит 97-ма година, след много тежка криза, в която беше изпаднала страната. Разбира се, тогава с много голяма яснота за това какво управление предстои, т.е. кой ще излъчи правителство, но независимо от това имаше преговори, постигнато съгласие за такива няколко приоритета. Едното беше, че трябва да се въведе валутния борд с закон, който да бъде написан и параметрите по него бяха в съгласие с останалите политически сили. Ние гласувахме този закон съвместно. След това гласувахме заедно, без гласове, практически против, новия състав на Българска народна банка, който трябваше да реализира валутния борд. И така сравнително скоро ваш колега ми звъня и ме пита, би как така сте избрали Светослав Гаврийски тогава без гласове против? И аз му казах, простичко, разбрахме се, всеки даде своите кандидатури, одобрихме тези, които смятахме, че са достатъчно авторитетни като познание и като характер, независимо от различната им политическа пристрастност, и се получи това.
Сега
така
мисля,
гласувахме и бюджета. Искам да кажа актуализацията на бюджета с през призмата гласовете на опозицията.
Това време назад, с днешна дата, може би трябва да се стартира пък с едно потвърждение за стабилността на валутния борд защо не и решение за управата на БНБ, казус, който очевидно трябва да бъде решен.
И там може точно такова съгласие да бъде постигнато. С едни авторитетни хора с знания и с характер, независимо към кой клонат политически, да им се даде, даде доверие, защото в момента доверието към институциите клони към нулата. Не, ама доста е паднало, в това число и на банката. Тоест, трябва да им се даде доверие. Много е отговорно това, което е в политиците.
Оптимист сте обаче, че изобщо ще видим поне старт на реформи от едно правителство, чийто мандат от сега се брои за пределно кратък. Ако то започне с тежки реформи, рискува да бъде свалено веднага с протести.
Пак ще се върна
пасува пак.
с това, което започнах. Ако има постигнато съгласие за тези реформи, и то в рамките на мнозинство, ако може и повече, те могат да се случат. Ако няма такова съгласие, няма как да се случат. Защото ще останат пожелания и закона, който, т.е. проекто закона, който влезе в парламента, няма да получи подкрепата. Или ще получи на първо четене и ще го променят така на второ четене, че няма да си познаят реформите, тези, които са ги стартирали.
През всичките години, в които бяхте в активната политика, не се изкушихте да влезете в изпълнителната власт, но от призмата на парламента бяхте сериозен коректив и сте видяли косурите на не едно правителство. Имате ли с днешна дата основания да се притеснявате така в аванс за експертния потенциал на едно бъдещето правителство? Защото проблемите пред страната са толкова сериозни, че в действителност вече не трябва да се гледа кой лидер къде ще влезе. Аз много не разбрах и още се опитвам да си обясня това послание на Бойко Борисов, партийни фигури да участват вътре. За мен трябва да участват можещи и знащи хора, които разбира се да носят ясна отговорност.
Тук ще се съгласа и с вас, и с Бойко Борисов. Защото едно правителство само от експерти, а без политически отговорни и знаещи хора,
виждаме
защо са там,
води
до това, че всеки си работи по-отделно и се разминава. Не случайно парламентарното управление, родината му е в Великобритания, там министъра е и депутат. По принцип, в повечето страни имаме съвместяване на парламентарен мандат с министерски. Защото министъра не е някакъв експерт, изнесен някъде си. И там в една стая с едни и други експерти си решава нещата. Това е политика, която се прокарва и тя се прокарва през парламент. В този смисъл, хората, които трябва да влезнат в правителството, а и тези, които са около тях, а и тези, които са в парламента, трябва да бъдат и експерти, но и политически грамотни хора. Тоест да знаят за каква политика са там, защото иначе реформа няма да стане в нито една сфера. Не реформа, няма да прокарат нищо. Дали има? Има. Има. Стига да бъдат потърсени, стига да бъдат ангажирани тези хора. Има такива хора. В България има достатъчно и компетентни, и политически отговорни хора. Проблема при правенето на управлението е, че обикновено най-отпред застават не всеки път тези, които са такива хора, с тези качества. Казвам, застават, искат да застанат. Айде, по-точното е. Мераклиите са обикновено не най-подходящите за определени места, но това от както знаем историята българска, то не е нещо ново, ако се върнем още в записките и на Симеон Радев, строителите на съвременна България, ще видим, че и тогава го е имало.
Кога? Всички в България са или бивши, или бъдещи, или настоящи министри.
Затова не е лесен процеса, който върви, и аз съм съгласна, че са важни политиките, но са важни и персоните. И двете неща са важни, защото дори много компетентен човек, човек без характер, ако бъде сложен на важна позиция, без опит, ако щете, много лесно може да не издържи. Да не издържи на натоварване и на трудности и на изкушения, които получава особено като управление във властта, ако е. Много се надявам, че ще постигнат едно добро решение, макар и краткосрочно да е. Ако имат кураж, ако имат визия и ако намерят верните хора, едно управление може и да не е толкова кратко, колкото всички го виждаме. Ако има лидерстване на това управление, което ще се направи, има шанс. Ако обаче се прави само за да се сгуби, тук веднага искам да сме на оптимизма. Ако е само за да направим някакво управление, е така, да отчетеме, да се свърши, няма смисъл. Няма смисъл, ако ще е това. По-добре наистина да се разберат, да оправят бюджета, да оправят някои други неща, които са неминуемо важни за държавата, смисъл да трябва да има парламент, и да отидем на избори. Ако ще ни предложат нещо, ей така...
Какво да разбираме по дей така?
Еми ей така, да, на този, това, на онзи, онва, и няма да правиме важни и
тоест,
и
изпразнено важни... от съдържание управление.
Да.
В този му смисъл. Не дай Боже и параван пък за нещо друго.
Аз ми се ще да не мисля за това.
Не, защото...
Искам да видя тяга и лидерстване от страна на това управление, което ще бъде предложено. Ако няма да могат да го направят, то тогава по-добре е наистина да направят един къс, много наложителен дневен ред, който да свърши парламента, и да се опитаме ние, българските граждани, да решим задачата,
по друг
която
начин.
Не пак... могат да решат политиците, но едва ли нещо по-различно ще им предложим.
И пак гражданите на поправителен вместо политиците.
Ами да, и накрая може и да ни задължат, защото те не могат да ни предложат нещо добро.
А кой
да
обаче...
Да ни задължат да гласуваме.
Това разбрах и аз. Кой е най-големия риск обаче за един кабинет на малцинството? Това ли е, което мнозина вече говорят, да не увисне основно на гласовете на ДПС?
Ами да, това е, разбира се, риск. Риск е въобще да няма мнозинство за важни, тежки въпроси, които има да се решава в България. Тоест да има мнозинство за популистски решения, лобистки решения, да няма мнозинство за същинските, за реформите в образованието, реформите в съдебната власт, реформите в администрацията.
Все важни неща.
Ако това го няма като мнозинство, а има мнозинство, за да си прокараме някоя поправка на някому удобна.
Южен поток, АТБ или какво не. Още. Тъкмо това щях да ви питам като юрист, сега вече и заставайки пред студентите през последните години, какво им казвате, че трябва да се случи с съдебната система, за да се сложи най-накрая знак на равенство между правосъдие и справедливост в България? Сега те за българите са много различни неща.
Така е. За съжаление, това е абсолютно вярно, което казвате. И аз години наред, като действащ политик, съм го повтаряла, е писала, участвала съм в програми, в това число и за конституционни реформи. Какво казвам на студентите? Показвам им конституцията и казвам: отворете на глава съдебна власт и вижте колко пъти е поправена. Няма друга част от конституцията с толкова много промени, които да са, и в крайна сметка пак да нямаме добър резултат, което означава, че трябва да се погледне цялата, а не на парче да се променя. Необходимо е. Аз съм твърд привърженик на това, че истинската реформа е свързана с конституционна промяна. Давам си сметка, че в момент, в който трудно се събира мнозинство за управление, да говоря за конституционна реформа, може би изглежда като абсолютна лудост, но в същото време, тук веднага ще дам примера само малко назад във времето, когато много трудно беше съставено управление при 7 политически формации в парламента, след което се стигна до 2 изменения на конституция.
Само че те не засягаха интересите на съдебната власт.
Засягаха ли? Засягаха в това число и имунитета, в това число даже един текст, който обаче беше отменен от Конституционния съд, за това да се предсрочно прекратява мандата на главния прокурор от парламента. И тогава беше създаден и инспектората към Висшия съдебен съвет.
За жалост,
Тоест, ако пак ще се върна на началото на разговора ни, ако се създаде управление, което може да лидерства, да даде голями цели, да си гарантира подкрепа за поне част от тези цели, може да се постигне и съгласие за нещо повече, което е като конституционна промяна. Тоест, трябва да се започнат преговори, трябва да се започнат разговори.
Но видяхте как
очи
в очи,
едни с други. Не през медиите, не през фейсбуците им. Просто дълъг, труден разговор, който е разговор с гилдиите, защото това е консервативна система, съдебната, трудно се променя. Доброто е, че вече част от идеите идват от самите организации вътре в ИВСът и в прокуратура. Много труден ще е разговора и трудно ще се стигне до съгласие, но не е невъзможно. Да, те самите виждат, че има проблеми.
Дадено мнозина казаха, през съдебната власт или нещата трябва да се режат, онези, които от години се смятат за голямата болка в системата, или онова, което казва Бойко Борисов, да се търси широко съгласие. С това, с подобен тип широко съгласие не свършихме много.
Не свършихме, но трябва да се намери съгласието за промяната в Конституция.
Виждате ли воля, поне от това, което се
трябва да се промени,
в момента...
Трябва да се промени начина на избор на Висшия съдебен съвет. Трябва да се стигне до това решение. Дали има воля? Ами като няма воля, хората пак ще излезнат улицата. И ще притискат политиците. Това е нормално в демократичните държави. То става бавно и трудно. Навсякъде е станало бавно и трудно. Да не се изненадваме, че и при нас става. При нас още по-бавно и трудно. Нали? Ние малко така накрая вървиме за всички неща. Но нито в Англия е станало бързо, нито в Франция. Минали са през тежки периоди, за да заработи добре системата с всичките институции и възпиране и координиране и възпиране на властта. Като не се съобразяват институциите и властите, хората излизат. Ще излизаме, ще протестираме, ще даваме идеи. Някой ще ни чуе, някой не.
Хората, българите, 25 години след началото на прехода, все по-трудно припознават институциите като работещи в тяхна полза. Всъщност, движим ли се в кръг, та пак се върнахме през оная 96-та, която банковата система се друсаше, говорехме за голямата кражба на онзи век, сега за голямата кражба на този век.
Не мисля, че е същото. Не мисля, че е същото. Различно е. Различно е да кажа кое е според мен е различно и по-тревожното в момент. Защото тогава се водеше един много по същностен политически разговор между политиците, между политическите сили. Аз така се случва, че в последно време се ровя в стари стенограми и интервюта. Много по-съдържателен е бил дебат. В смисъл по същество, какво трябва да се направи, различните предложения. Докато сега на мене ми липсва този разговор и мисля, че това е част от причината институциите да слизат надолу. Защото всъщност ние не разбираме какъв е спора, ако щете, между ГЕРБ и Реформаторския блок. Малко преди да влезна в студиото, това, което научаваме, кой какво, коя песен през песни, какво иска да каже на другите. Ами, мене ме интересува какво постигат като съгласие и какво постигат като несъгласие, какво ще могат да ни предложат, а не през песните какво искат да си кажат. Това не ме интересува. Говоря, не ме интересува като гражданин.
Може би иска
на
да
тази
ни покажа,
страна,
че диалога им е една песен, но
не. Това хубаво. Нека да си те както искат да си говорят, но нека да ни предлагат на нас същината на разговора, за да може ни да разберем какво ще ни предложат или няма да ни предложат. Къде са им различията, къде са им допирните точки. Тоест, ако искаме институциите да почнат да си трупат от доверието, трябва да се върне този разговор. Или ако ще е сблъсък политически, няма нищо лошо в това. Тогава може да се стигне и до съгласие.
Но когато, да е по същината, а не по
емоцията.
Песента има повече емоция.
Песента е чудесно нещо. Всички обичаме песните. Нека да ги слушат, нека да има и закачка. Нека да говорят и не всеки път е нужно да е публично да кажа. Не е малко и с това всичко да е публично. Преговори се водят, разбира се, и публично, но има неща, които трябва да се изговорят.
В кухнята, както се казва.
Разбира се. Но нека след това да знаем какво е.
Сериозно ли приехте този анонс вчера от Томислав Дончев, ако не греша, каза по едно време, че няма проблем за тях да подкрепят и правителство с друг премиер, Радан Кънев?
Ами аз не го приех сериозно.
Така,
не го приех сериозно и ще кажа защо. Защото пак, понеже ме питате какво говоря и на студентите си, аз им преподавам и парламентаризъм и правилата, които функционират при него. И има един много хубав цитат, който им давам, който е на министър Теодор Теодоров по време на промяната на Конституцията за 1911 година, но той говори от името на правителството. Тогава това си изявление, в което казва видовите управленията. Там той казва какво е парламентарното управление. И казва нищо, че монарха назначава правителството. Ми монарха трябва да назначи министър-председател от най-голямата политическа сила, а не от някоя, дето е с няколко души. Тоест, има и неписани правила. Затова казвам, че не приех сериозно.
Реформаторския блок обаче, притеснявате ли се за целостта му след серията така разногласия, разноговорене, изнесени в медиите?
Ими да, то е видимо. Да кажа, че звучат единно, ще си помислите, че съм полудяла. Така звучат, раззвучат разнопосочно. Може това да е, както те казват, чара на Реформаторския блок, но това е колкото чар, толкова и риск. Веднъж за тяхното функциониране в момента, то така и за в бъдеще. Затова пред реформаторите седи голямо предизвикателство. Те трябва да се опитат да бъдат по-единни в позициите си, да го кажа. Не в говоренето само, а в позициите си. Тоест това, което излъчват. Да има яснота къде са, кой взима решенията, какви са тези
това
решения.
Това минава през превръщането им в един политически субект, с един
така
лидер.
Така е, доколкото знам, споразумението, което имат.
Беше отложено.
Ще трябва да го решават този проблем.
Въпросът
ще
е
трябва да го решават, защото иначе остават с неяснота вътре помежду си, с невъзможност да излъчват ясни послания и с невъзможност да правят ефективна политика. Не казвам да станат стройни като войници, няма да станат, хубаво е да има и нюанси, но да бъдат по-подредени.
Доколко се питам властта, която предстои като перспектива, по-скоро ще ги обедини или властта винаги разделя повече?
Властта може и да обедини, може и да разедини. Аз, когато говорих за това, че трябва да постигнат съгласие, беше част от мисълта ми насочена на там, че те в момента участват като единен субект, но вътре всяка от партиите си има своите интереси, своите симпатизанти, своите членове, които ще искат и те да участват. Което при повече политически сили става на едно място, става по-силно, по-трудно. Затова трябва да побързат с вземане на решения.
Дали ще и механизъм,
не и механизъм, през който да решават тези въпроси.
Но не изключвате, усъмнем с две групи реформаторски в парламента.
И това върви като приказка от много време. Надявам се, че няма да го направят, защото те са там не защото са едно или друго, а защото отидоха заедно и ние всички, които сме гласували. Аз съм гласувала за реформаторския блок и съм гласувала без преференция в избирателния район, където гласувам. Така че аз гласувах за тях като за едно. С желанието да бъдат отговорен, важен политически субект, който да застъпва наистина едни такива десноцентристски политики. Аз това очаквам от тях.
Александър Йорданов преди дни в нашото студио каза, че неговото усещане е, че те са се използвали един друг в хубавия смисъл като ракета-носител, за да влязат в парламента и сега да не насочват ракетите си един срещу друг.
Точно така, защото ние сме ги пратили всичките да намерят решение. Както един мой студент преди две седмици ми каза, ами ние сме ги пратили този път на тях да им е трудно. Стига на нас ни е било трудно. Това сега на тях да е.
Добре, така да приключим този разговор. Благодаря ви за гостуването и за това интервю. Екатерина Михайлова. След кратка пауза ние преминаваме към следващата ни тема. Благодаря.